68-ci ildən bir işləb gəlirdi. O şəhərdə gələn hamısını çıxazırış ka. İndi qaytib gələ veriş üçün deyişdi. Qaytib kirsə, indi nima qılamız? Müsabərə qılamız. Çıxasalla deyib.
Nima qılışar ekan indi
bu dükanlar? Yana dikti qoyuşdi. Bu dükanlarını yiyon qoğmayız. Quruq meyvəni satışını yamunku.
İndi hakimiyyətdəkilən aytışçə məlum bir məsafədə buluş gərək ekan bu kiyim kiçək dükanları.
Ma'lum bir masofa bir asnovka pastdagi do'konlarni ham bekitib tashlashgan.
Lekin sizlarga boshqa joydan joy taklif etayotgan ekan u hokimiyat.
Bizga joy taklif etayotgan joylari hammamizga yetmaydi. Magazinlar to'lib bo'lgan edi, hamma ishlayotganlar magazinchilarlar.
Do'stlik bozoridan taklif qilishayotgan.
Do'stlik bozor, do'stlik bozoriga chiqsa edi magazinchilar chiqsa edi. Edagi magazinlar xususiy ekan, Do'stlik bozoridagi uni svetini davlatdan uzib ketilgan ekan. Qarzdor ekan, 1 milliondan qarz bor ekan svetdan. O'shani to'lashlar, to'lab ishlataveringlar. Degan gap past oldindan svetga 1 milliondan pul ajratyapti. Ey, istiqdim.
Endi hozir nimani talab qilyapsizlar hokimiyatdan?
O'sha, hop, yo'lmachilarni qo'ymasa, magazinchilarni qo'yib qo'ysin joyiga.
Nima xohlayapsizlar o'zi?
68-ci yildan beri ishlab keladi bu suv. U yerda o'zi 80-ta tadbirkorlik qog'ozi bor odamlar bor. Bir oyiga 1 million 200 ming, 1 million 400 mingdan to'lab kelgan odamlar bor 80-ta. Ularni qo'lida 3-ta 4-talab ishchi do'konlarga qo'ygan sotuvchilar. Kiyim-kechak, kostyum-shim ishlab chiqadi, o'zimizda tikadi, kostyum-shimlar sotadi, ko'ylaklar, o'zimizda tikilgan mahsulotlar. U sixi borlar shuda 7-ta 8-ta o'rin ishchi ishlatib, kiyim kechak tiktirib, shu yerda sotadi.
Lekin hokimiyat aytayaptiki, hokimiyat aytayaptiki,
dokumentlar qat palojni bor.
Lekin hokimiyat aytayaptiki, kiyim kechak do'konlari dehqon bozoridan kamida 1 kilometr uzoqlikda bo'lishi kerak, deyapti-da. Bu ancha yaqin ekan, yaqin masofada ekan, ya'ni qoidaga ko'ra kiyim-kechak do'konlari 1 kilometr kamida uzoqlikda bo'lishi kerak ekan dehqon bozorida.
Nega Toshkandda bor-ku, Toshkandda ham shuna chorsa bozori yonida kiyim-kechak bozori turibdi. Hech qanaqa uzoqlikda emas. Kiyim-kechak oladi, ham meva-chevasini oladi, nimasini olsa olib ketaveradi xaridor ham. Bizga chiqamiz, hamma joyga chiqamiz, hamma joyda ham kiyim-kechak, meva-cheva hammasi turibdi-ku. Shuncha yildan beri bedi ham turgan-ku. Hech kim norizo bo'lmagan. Chus, Anjo, hamma viloyatlarda bor shunaqa bozorlar. Tinch.
Endi hokimlikni aytishicha, kiyim-kechak do'konlari uchun savdo markazi qurilayotgan ekan, ko'p qavatli. Kiyim-kechak u yerda sotiladi, oziq-ovqat dehqon bozorida sotiladi. Endi bu bozorlarni tartibga solish rejasi bo'yicha amalga oshirilayotgan ekan.
O'sha joylarni to'ldirmoqchi hokim. Dunyo magazin ochilgan, dunyo savdo markazi hokimi qo'l ostiladi. Bilmayman, tanish-panishlarimi? O'sha aytuvdirmoqchilar ular. Arendasi polon-pul, hamma o'shaga ko'chsin. Ha, 3 yildan beri maşeyde ishlab kelingan, ishlab kelaverishi mumkinmas. Oshna deb endi o'ziga yo'l topdi. Shoppingga ko'chini deydi. Yangi qurildi, ko'r etasizmi deydi.
Nimaga istamaysiz? Yaxshi-ku bu, yaxshi-ku bu. Yaxshi sharoitlar bo'lsa u yerda, yaxshi-ku.
Ni arendasi 4 ta qog'ozdan, $400, $500dan kim to'lab ishlay oladi? To'liqqa to'ladimi? Ega arenda puli to'ladimi?
Hokimiyat qurib bergan savdo markaziga ko'chsalaring oqlamaydimi o'zingiz? Qoplamaydimi?
Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. O'sha mashina o'sha sumdan ko'chib borganlar ham edi. Svetsiz o'tiribdi ko'chib borgan. Edi hamma magazinga to'lib bo'lganda, nima? Yangi bozor, o'sha Do'stlik bozori dukanda juda bo'lsa 200 ta magazin bordir. Dedi odam ko'p. Chorsi qatdi-da. O'sha bozorchi Do'stlik bozori ilgaridan ishlab kelayotgan bozor. Do'stlik bozori qimmat narsalarni sotadi, chetdi nimalari ham bor. O'zi Do'stlik bozori 3 yildan beri ishlab kelayotgan, edi o'zi to'la odam bor edi. Bo'sh bozorga ko'chirishgan yo'q hozir bizga. Ilgaridan ishlab kelayotgan Do'stlik bozoriga, Do'stlik bozorini hamma oldi haligi nima magazinlar to'la bozor o'zi, u ilgaridan ishlab keladi u bozor. Endi chorsiliklarni orqa tarafiga kichkina bitta pavilyonga ko'chirishga. Ega hech kim sig'maydi ham. Pavilyon qarovsiz. Hech kim o'tmaydi ega. Xaridor u uchinchi etajga etajga zina-zinalardan chiqish kerak ega. Chakka yomg'ir yog'sa nimalar tushib ketadi-ku. qarovsiz yaxshimas joyga 4 million olib qo'ydi.
Endi hozir butun respublika bo'yicha bozorlar tartibga solinyapti. Dehqon bozorlari. Shuning uchun alohida mana kiyim-kechak savdo markazlari qurilib, kiyim-kechak sotadiganlar kiyim-kechak do'konlariga, oziq-ovqat sotadiganlar oziq-ovqat savdo qilinadigan dehqon bozorlariga ajratilyapti-da. Kiyim-kechak alohida bo'lsa, oziq-ovqat alohida bo'lsa yaxshi-ku.
Xo'p, yaxshi. O'shaga chiqib o'tiramiz. Xaridorlar yaxshi deb bormidi-da o'shaga.
Xaridorlar bormaydimi do'konga?
Bozor yo'q, chorsi yaxshi edi bizga deb faqat bir qimmat deydi hamma narsa. Aringiz qimmatligi uchun, do'stlik bozori qimmat bozor deb hech kim bormaydi.